Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 4-нчи ноябрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы 1 саатта парламент комитети 3-нчү окууда кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөр талкууга түштү. Ал мөңгүлөргө зыян келтирери белгиленүүдө.
Бүгүн 7 миллион куб, мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Бертелиги чалар жоопко тартылмак. Бүт түшү бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйындап.
Каластагы митинг боюнча 3 активисттин улуттук коопсуздук комитетине чакырылышы басым катары бааланууда. АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга сапары башталды. Ал аймактын 5 өлкөсүн кыдырат.
Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
Алдыда ошондой эле биз жана дүйнө берүүбүздү угузабыз. Анда эмне үчүн Кыргызстандан сыртта жүргөн жарандарыбыз шайлоого катыша албай жатат деген маселе сөз болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уга алсак.
Казакстан чек ара ачылышынын 5 шартын атады. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек ара ачылышынын 5 шартын жума күнү КМШ өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынынын кеңейтилген олтурумунда сүйлөгөн учурунда атады. Жыйында андан мурда сөз алган кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун айткандарын корректүү эмес деп атаган казак премьери расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келерине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков казак өкмөт башчысы алдында сүйлөгөн учурунда Казакстандын чек арада көрүп жаткан чараларын кыргызстандык жана чет элдик жүк ташуучулар үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратуу деп баалаган эле.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз. Жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоо болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит груза в Российскую Федерацию. Может ли быть это контрабандой?
Кыргыз өкмөт башчысынын пикиринде казак-кыргыз чек арасындагы азыркы кырдаалдан эки коңшу өлкөнүн эле эмес, үчүнчү мамлекеттердин да ишкерлери зыян тартууда. Казак-кыргыз чек арасында жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Чек ара кризиси алгачкы аптасында көзөмөл өткөрмө бекеттерде адамдардын да тыгыны жаралып, бул маселе эки премьердин 18 октябрдагы жолугушуусунан кийин жарым жартылай жеңилдеген. Канада 30 орусиялык жаранга санкция киргизди. Канада бийликтери Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды киргизди. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын Канада версиясына ылайык киргизилди. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле тизмеге судья Сергей Подопригоров да киргизилди. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагында банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен башпааник берүүгө да тыюу салынат. Жалпысынан тизмеде 52 киши бар. Ага Венесуэланын жана Түштүк Судандын да жарандары киргизилген. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. жасалган мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магницкийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан. Орус бийликтери аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алышкан. Магницкий Москва СИЗОсунда 2009 жылы көз жумган. Тажикстанда чет жакта билим алган имамдар иштен алынат. Тажик өкмөтүнө караштуу дин жана салт санааларды жөндөө боюнча комитет чет жакта билим алган диний ачыларды кызматтан кетирүү чечимин кабыл алды. Ал тапта комитеттин жетекчиси Сулайман Даф жана Алымдар кеңешинин төрагасы Саид Мукарам Абдул Кодирзода дагы чет жактан билим алышканы маалым болду деп жазды Азаттыктын тажик кызматы. Абдул Кодирзода эгер мусулмандар анын кызматтан кетишин талап кылса, ал ага даярдыгын билдирди. Ал эми комитеттин пресс катчысы Афшин Муким тиешелүү чечим 28 октябрда кабыл алынганын айтып, чечим чет жактарда мыйзамсыз жолдор аркылуу билим алган гана имам хатиптерге тийиштүү деп тактады. Соңку 2 жыл ичинде чет жакта окуп келген бир нече имам хатиптер өлкөдө тыюу салынган кыймылдарга жана партияларга мүчө болгондугу үчүн соттолушкан. Ушул жайда Бобожон Гафуров райондук сот мечиттин 7 кызматкерин эркинен ажыраткан, аларга өлкөдө тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун ишмердүүлүгүн жайылтуу менен алектенишкен деген айып тагылган. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ага ылайык ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Аны жетектөө президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усеновго жүктөлдү. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет элдик делегациялардын келишин камсыздоо, өкмөткө ант берүү аземин өткөрүүгө кетчү каражатты бөлүү милдети артылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо Социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков 54% ашыгыраак добуш менен жеңип чыккан Боршайком шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип, кызматына киришүүсү керек. Дональд Трамптын Азия сапары жума күнү башталды. 3 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга сапары башталды. Ал 10 күн ичинде континенттеги 5 өлкөгө барат. Бул соңку 25 жыл ичинде америкалык лидердин Азияга эң узак сапары болуп калмакчы. Жума күнү Трамп Гавайиге токтоп, анан Жапонияга жол тартат. АКШ президенти андан соң Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге барат. Бул визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болоору күтүлүп жатат. Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер Ак Үйдөгү басма сөз жыйында бул сапарда Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан ажыратуу боюнча эл аралык чечкиндүүлүктү бекемдөөгө көңүл буруларын белгиледи. Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын соңку ирет 15 сентябрда сынаган, ага чейин февраль-сентябрь айларынын аралыгында кеминде 22 жолу сыноо өткөргөн. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналганы жарыяланган.
Жаңылыктар үчүн Элиза Кененбаевага чоң рахмат. Эми абанын табын айта кетели. Бүгүн Чүйдө жана Таласта 7-ден 12 чейин жылуу болот. Баткен менен Ош, Жалал Абад облустарында 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө 9-дан 14 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 8-13. Ал эми бийик тоолуу аймактарда -2, +3 градустун тегереги. Бишкекте 10-12 градус жылуу. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми күндүн башкы темаларына арналган баяндарыбызга кезек берели. Парламенттин комитети 3-чү окууда кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши талкууга түштү. Коомчулук бул мыйзам кабыл алынса, кум төргениндеги мөңгүлөрдүн ээришин мыйзамдаштырат деп сындап чыгышты. Өкмөт болсо, кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө деген ишенимде. Акыркы 6 жылдан бери талкуудан түшпөгөн кум төргенинин айланасындагы жаңы жагдайга Бакыт Асанов кенен токтолот.
Кумтор кенениндеги экологиялык маселелер кезектеги жолу парламент комитети суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдогон соң көтөрүлдү. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеш депутаттарына, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Анда парламент менен өкмөт кумтор кенинин жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тыптыйпыл кылууну мыйзамдаштырууга умтулуп, ушул себептүү тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда кабыл алууну максат кылып жаткандыгы жазылган.
Мына бүгүнкү чейин мыйзам турса дагы ушу мөңгү болгон жерге мөңгүгө тийбек түгүл мөңгү болгон жерге завод болобу эмне болобу курганга уруксат болбой турса дагы бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Эми бул жөн мөңгү болсочу да бул жанагы Нарын дарыясынын кийин Сырдарья менен кошулганда Амур дарыясына дагы таасир этип турган чоң басында турган мөңгө болот байбы. Айтор бүгүнкү күнгө чейин эгерде ошону мыйзамды бузуп мөңгүнү талкалап атса, ошолорду бүгүн болобу, эртең болобу, баары бир эртелүү кеч алар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да бул.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31-октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-үнчү окууда жактырган. Бул мыйзам долбоор 2015-жылы эле демилгеленип, ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт аны кайра чакыртып алган эле. Эми аталган долбоор ушулай да кайрадан киргизилип отурат. Ага ылайык алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарда иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Өкмөт Кумтор кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан аларда кең казууга уруксат берүүнү сунуштаган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып ишке кирсе, Кумтор кенин иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Дал ушул жоодон улам Кумтор кенин иштетүүдө экологияга келтирилген зыянды мыйзамдаштырат деп сын айтылууда. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мындай сындарды четке кагып, суу кодекси мөңгүлөрдү сактоо жол жобосун гана аныктарын билдирүүдө.
Биз баягы 13-14 жылдан баштап бул маселени көтөргөнбүз, суу кодексине каршы келип атат берилген уруксаттар. Ошондуктан ошондо биз токтош керек мындайды. Мейли эми да Лысый менен Давыдов тилекке каршы уже жокко тете да. Бирок мындан ары башка мөңгүлөргө мыйзамдын чегинде тыюу салынса, значит ал жерге кол салбаш керек деген маани деле анан.
Негизи Кумтордогу экологиялык маселе 7 жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Апрель инкылабынан кийин алгач парламенттик кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар кенди казууда экологиялык мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Бирок быйыл сентябрда өкмөт менен Сентара Голд компаниясы экологиялык келишимге кол койгон соң мындай куралдан ажырагандыгын айрым эксперттер билдиришкен эле. Ал учурда өкмөт келишимге кол коюуну Кумтор боюнча мунасалык чечим катары баалаган. Эми суу кодексине өзгөртүүлөр парламенттин жалпы жыйынына жакынкы мезгилде чыгарылат. Бул мыйзам долбоорду депутаттар колдойбу деген суроо турат. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун айтымында эл өкүлдөрү экологияга байланышкан маселени тыкыр иликтеп чыгып чечим кабыл алышы керек.
Жогорку кеңештен түзгөн комиссия бар, тегеби өкмөттөн түзгөн комиссия бар. Ошолор ошол бойдон менимче жабылып калып атат да. Ошолор көтөрүп көрүш керек ошол жерде кандай экология, кандай зыяндар келген. Ошол Кумтор компаниясы экологияга канча зыян келтирди, канча акча төлөш керек эле. Ушул маселелердин баарын комплекс түрдө караш керек деп ойлойм да мен.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү бар. Адистер акыркы 30-40 жылда алардын ичинен глобалдык жылуулануунун натыйжасында миңдей мөңгү ээрип кеткендигин билдирип келишет. Бакыт Асанов, Азат Бишкек.
Дагы бир актуалдуу тема. Кыргызстандын өнөр жана энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети бозумчак алтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди. Кенди казып жаткан казакстандык компания экологияга зыян келтирди деп айыпталып, лицензиясы ушул айдан тарта убактылуу токтотулганы маалым болгон эле. Жалал Абад облусунун Алабук районунда жайгашкан кендеги экологияга зыян келген фактылар буга чейин дагы ачыкка чыккан болчу. Ошондой эле компания менен жергиликтүү тургундар дагы араздашкан учурлар болгон. Элеонора Бешенбек кызы кененирээк баяндайт.
Газ Минералс компаниясы алгач кыргыз өкмөтү лицензияны эч себепсиз эле токтотуп койду деп айтып чыккан эле. Компаниянын Кыргызстандагы маалыматтык катчысы Елена Трегубова бул боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Это не мы дали, это дали Лондон, потому что
ал маалымат бизден эмес, Лондондон айтылды. Компаниянын акциялары Лондондагы биржада жайгаштырылган. Бизге расмий эскертүү беришкенде жөн гана кенди пайдалануу тууралуу мыйзамдын 28-чи беренесинин негизинде деп гана жазылган эле. Бул 3 айга чейин лицензияны токтотуу тууралуу кенди пайдаланууга уруксат берүү комиссиясынын чечими болчу. Ал жерде мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын катынын негизинде деп да көрсөтүлгөн. Биз кемчиликтердин баарын оңдодук, айыппулду төлөдүк. Бүгүн биздин лицензиябыз калыбына келди.
Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Расбек Токтоналиев мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын катынын негизинде лицензия узартылганын бышыктады.
Мамлекеттик экотехинспекциядан кат келди. Казминерал бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү. Ошондуктан жумушун иштетүүгө уруксат берилди.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция бозумча кенен иштетүүдө экологияга зыян келгенин былтыр кышында эле аныктаган. Бул мекеменин башчысы Канатбек Муратбеков текшерүүдө уланарын азаттыкка маалымдады.
Кышында биздикилер барганда текшергенде бар болуп чыккан, бирок кардын көптүгүнөн санай алышкан эмес да, анан кышуу жолкусуна барып санап штрафын салганбыз 649 000 сом. Андан тышкары нарушениялар болгон, бирок тез аранын ичинде орду ордуларына койдуртуп биздин койгон предписанияларыбыздын баарын толугу менен аткарышты. Карчаларды эми булар да биз кырккан эмеспиз, бизге чейин болгон деген ар кандай шылтоолор менен айтышып атат. Эми биз факт есть факт, биз ошол боюнча санап ошо экологтор өздөрүнүн эмеси менен санап беришти. Эми төлөгөндөн кийин мойнуна алгандары да.
Бозумча кени Ала Бука районундагы Көктөш айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аталган айылдык кеңештин төрагасы Нышанбай Жакиев кенди иштетүүдөн айыл эли пайдасын көрүп жатканын айтты. Бирок экологияга зыян келген учурлар да бар экенин билдирди.
Мыйзам бузуулар бар, бирок ошонун этегинен чыккан булактар бар, башкалар бар. Анан бул элдердин айтышы боюнча ошол деп арызда мал итпей деген ошо суулардычы. Айрыкча жылкы нааз болот го, ошо аттанап келип сууга ичпейт. А бирок айылга барат ал суу. Анан лабораторияга деген алар өздөрү мына лабораторияга текшертип келдик, баарыбызды таза деп кайсыбактыга айта беретчи. Эми алар өздөрү кантип сүйлөшөт баягы бизге караңгыда. Тесториябыз боюнча белгиленген налогтор өтөп турат. Анан элибиз иш менен камсыз болуп калган. Келгенден бери эми мындай ыраазы боло турган дэрежелерибиз бар. Элдин экономикасы ошол жакта иштегендер, турмушун начарлар баары ишке алган.
Бозумча кенин Казминералс компаниясы 2014-жылдан тарта иштете баштаган. Ошондон бери 7000 тоннадай жез, 1 тоннадан ашыгыраак алтын казылып алынган. Бозумчакты казып жаткан Казминералс компаниясы экологияга зыян келтирип жатканы тууралуу былтыр дагы талаш чыккан. Анда 16 гектарга жакын арча кайын кыйылды деген маалыматтар тараган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги зыяндын көлөмүн алгач 21 миллион сомдон ашуун деп эсептеп берген. Бирок көп өтпөй эле бул сумма кескин азайып 4,5 миллион гана сом болуп калган. Бул жагдайды териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына берилген. Бирок кандай чечим чыкканы белгисиз бойдон калган. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
3 ноябрда өткөн Таластагы нааразычылык акциясында чек ара маселесин жөнгө салуу талабы дагы коюлду. Облустагы акимчиликтин алдына чогулгандар президент Алмазбек Атамбаевдин Талас эли Манас тууралуу айткандарына дагы нааразычылык билдиришти. Митингке укук коргоо органдары көз салып турушту. Облус жетекчисинин милдетин аткаруучу дагы эл алдына чыкты. Иштин чоо жайына жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова кеңири токтолот.
Талас шаарынын борбордук аянтына чогулгандардын катары жума намаздан кийин калыңдады. Күч түзүмдөрү бүгүнкү акцияга 500-600 адам катышканын азаттыкка билдирди. Иш чара тынч, эч кандай мыйзам бузууларсыз өттү. Чогулгандар президент Алмазбек Атамбаевдин таластыктарын дарегин айткан сынына кыргыз казак чек арасындагы акыркы кырдаалга нааразы экенин кайталашты. Жергиликтүү тургун Айнура Жакшылыкова чек арадагы жагдайдан жергиликтүү эл кыйналып жатканына токтолду.
Оттон жаңылган турбайт, буттан жаңылган турат деп. Биздин өзүбүздүн башчыбыз, бийликтин башчысы өзүн жаңылып алды. Ушунча карапайым элдин баарын ушуларына калды. Мына эптеп тиги Казакстан менен алака түзүп, соода саттык кылып, картошка алмаларыбызды өткүзүп, аяктан арзан баада азык түлүктөрдү алып келтирчү элек, амыбыз да жабылып калды.
Чогулгандар алдына чыккан митингдин уюштуруучулары элдик курултай чакыруу демилгесин көтөрүштү.
Атамбаевка бирөө жума убакыт бергенбиз. Ошо бир жуманын жыйынтыгынын максатында бүгүн эл чогулду. Тилекке каршы президент кечирим сураган жок. Бийлик өкүлдөрүнөн айтылып атыр. Биз буга аябай өкүнөбүз. Мындай туура эмес көрөбүз президент кечирим сураганын. Эми элдин арасында сөздөр болот. Баягы ар бир адам бири бири менен маселе болгондо мындай бири бири менен түшүнүшүктө болбосо сотко берилет. Ошон үчүн биякта ошол маселеде көтөрүлүп атат. Президент эгерде жакшынакай кечирим сурабаса анда Талас элинин атынан сотко.
деди Айбек Мырза. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн милдетин убактылуу аткаруучу Чолпон Төрөкулов аянттагы элдин алдына чыгып, нааразылыкка чыккандардын президент Атамбаевдин кечирим сурашын талап кылган маселе боюнча комментарий бере албасын айтты. Облус бийлигинин убактылуу башчысы чек арадагы абалдан кесепеттердин алдын алуу аракети көрүлүп, негизги азык-түлүктүн баасын туруктуу кармап туруу камсыз кылынганын билдирди.
Эч кандай деле берди. Түшүнбөчүлүк суроо болгон жери жок. Эң корккон эле көпчүлүк суроолору көмүрдүн кымбатташы, ундун кымбатташы. Бизде андай коопсуздук болбойт. Көмүр отунун ун азыгы да өз деңгээлинде сакталып турат. Эч кандай эле препятствий жок. Адан тышкары границадагы өтүү тууралуу суроолор болду. Мына границада кадимки режимде мурдагы бир ай мурдагы өтүп аткан сан деле адам өтүп атат, 2,5-3 миң тегеринде. Мен күнүн алдагы чек ара кызматкерлер менен байланышып турам. Адан тышкары ошол эле мезгилде айран, сүт, мелкий продуктылар менен өтүп аткан дыйкан алып баруучулар жеңил машинада тоскоолсуз өтүп атат.
Президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усенов, президент Алмазбек Атамбаев Манас жөнүндө туура айткан жана аталастыктардын атын жамаган бир ууч топтон кечирим сурабайт, деди Азаттыкка берген комментарийинде. Ал Таластагы митингдин артында парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери тураарын кошумчалады. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Алмазбек Атамбаев Бишкекте 18 октябрда жогорку окуу жайларынын алдыңкы студенттерине сертификат тапшырып жатып, шайлоодон кийин Таласта нааразылык билдирип акцияга чыккандарды сынга алган, аларды Манасты билүүгө чакырган. Таласта президенттин мындай сынына нааразылар 29 октябрда нааразылык акциясын өткөрүп, резолюция кабыл алып, 3 ноябрга чейин мамлекет башчы элден кечирим сурасын деген талап коюшкан. 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чек арасында текшерүү күчөтүлгөн. Таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде автоунаалардын 10 чакырымдан ашык кезеги пайда болду. Андан бери облуста Казакстандан ташылган тамак аш кымбаттап, көмүр тартыштыгы пайда болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Дал ушул Таластагы нааразычылык акциясына байланыштуу Бишкектеги Жаңмуун жаштар кыймылынын 3 активисти Улуттук коопсуздук комитетине чакырылганы белгилүү болду. Активисттер 2 ноябрда сурак беришкенин ырасташты. Алар муну баш мыйзамда көрсөтүлгөн тынч чогулуу укугун басмырлоо катары кабыл алышууда. Атайын кызмат башкача жооп берип жатат. Куанычбек Жолдошовдун баянында кенен сөз болмокчу.
2 ноябрь күнү Жаңмуун жаштар кыймылынын 3 мүчөсү Айбек Бузурманкулов, Төрөкан Жунуспаев жана Аманбек Бабакулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаарындагы борбордук кеңсесине чакыртылган. Аталган жарандык активисттердин айрымдары атайын кызматтын чакырык каттарын өздөрүнүн Facebook баракчаларына жайгаштырышкан. Андагы атайын кызматтын тергөөчүсүнүн чакырык каттарында аталган жарандык активисттердин кайсы бир иш боюнча жана кандай макамда суракка чакыртылып жатканы көрсөтүлгөн эмес. Сурак берип чыккан жарандык активисттердин бири Айбек Бузурманкуловдун айтымында анда сөз Таласта 3 ноябрга белгиленген митинг тууралуу болгонун айтып, андагы коопсуздук үчүн жоопкерчилик маселеси каралган.
Талас боюнча эле сурады. Кимдер уюштуруп атат, эмне болуп атат деп сурашты. Ошо эскертүү эме кылды да. Коопсуздук жагын боюнча сүйлөшүп, кандай болот, тиги болот деп эме айттым. Укук коргоо органдары жооп берет коопсуздугуна депчи. Уюштуруучулар жооп берет дегенди айтып атпайбы? Айтты, уюштуруучулар эмнеге жооп берет? Көзөмөлөнө берилген конституциялык мыйзам боюнча ошондой митингдерди ар бир жаранын укугу өткөрүүгө, плюс ошол жакта коопсуздукту жергиликтүү укук коргоо органдары камсыз кылып берүүгө милдеттүү деп айттык. Биздеки провокация болсо, наоборот өзүңөр жооп бересиңер депчи.
Суракка чакыртылгандардын бири Аманбек Бабакулов кеңсеге адвокаты жок барып алгандыктан берилген суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Ошол эле кезде сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчилеринин бири Адил Турдугулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муну менен жарандардын тынч чогулуу жана ой пикирин эркин билдирүү укугун басмырлап коомдук активисттерге кысым көрсөтүп жатат деп белгиледи. Анын айтымында жарандык активисттерди Таластагы митингди уюштуруу боюнча эле суракка чакыртып аларга эскертүү берүүгө негиз болгон эмес. Адил Турдугулов мындай аракеттер саясий куугунтук катары каралышы мүмкүн экенин билдирди.
Анткени чынында балдардын эч кандай ийинчек жок, алар ачык жүргөн балдар, булар тымызын бир иштерге аралашпайт дагы, ошондуктан аларга кармаганга себеп болбош керек, УКМКга чакырганга да эч кандай негиз болбош керек.
Антке менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмү аталган 3 жарандык активист массалык башаламандык уюштурууга даярдык боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында чакыртылып, мына ошого байланыштуу алар тергөөгө күбө катары көрсөтмө берип чыгышканын белгилеген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул жагдай тууралуу төмөндөгүдөй комментарий берүү менен гана чектелди.
Масса
салык башаламанды уюштуруу боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иш чараларын жүргүзүү үчүн чакырылган.
Буга чейин аталган жарандык активисттердин айрымдары 29 октябрда Талас шаарында өткөн саясий акцияга катышкан. Анда облустук борборго 300 чукул адам чогулуп, президент элден кечирим сурашы керек деген чечим кабыл алышкан болчу. Эске сала кетүүчү жагдай, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын алдыңкы студенттерин сыйлоо учурунда Таластын митингке катышкан тургундарын сындаган. Анда президент мына ошол митингке чогулгандар Манас эпосун уккусу келбей чуулдаганын айтып, аларды эпостагы Авыке Көбөш деген терс каармандардын тукумдары катары сыпаттаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
АКШ президенти Дональд Трамп Азия боюнча алгачкы сапарга чыгууда, ал иш сапары учурунда аймактын 5 өлкөсүнө токтомокчу. Визит Пхеньян менен Вашингтондун тирешүүсүнөн улам Корея жарым аралындагы кырдаал мурдагыдай эле чыңалып турган учурга туш келүүдө. Сапар тууралуу Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти алдыдагы 11 күн ичинде Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге бармакчы. Америкалык президенттин Азияга мындай узак сапары акыркы ирет 25 жыл мурда улуу Жорж Буштун учурунда жасалган экен. Вашингтондон 3 ноябрда жолго чыгуучу Трамп 5 ноябрда Жапонияга келип түшкөнгө чейин Гавай аралдарында токтоп, Кошмо Штаттардын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнөн дагы кабар алмакчы. Ал эми азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
The president recognizes that we're running out of time and will ask all nations.
Президент бизде убакыт бүтүп бара жатканын аңдап билип турат. Андыктан биз өлкөлөрдүн баарын дагы көбүрөөк нерсе жасоого чакырабыз. Атап айтканда, президент алдыда жоопкерчиликтүү мамлекеттердин баарын, өзгөчө Түндүк Кореяга көбүрөөк таасири барларды бул режимди саясий жана экономикалык жактан изоляциялоого, анын лидерлерин өзөктүк куралга умтулуу туңгуюк экенине ынандырууга үндөйт.
Деди Ак Үйдөгү басма сөз жыйында президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Түндүк Корея көйгөйүн АКШ, Азиядан Жапония, Кытай, Түштүк Корея менен буга чейин эки тараптуу жана көп тараптуу форматта такай талкуулап келет. Аталган үч өлкөнүн лидерлери АКШга жыл башында президент алмашкандан бери кеминде бир сыйрадан барып кетишти. Бирок Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Корея каршы сентябрдагы акыркы катаал экономикалык санкциясынын толук аткарылышы көбүн эсе Кытайга көз каранды. Анткени Бээжин Пхеньяндын негизги соода өнөктөшү. Коопсуздук кеңештин соңку санкциясынын максаты Түндүк Корея режимин каржы блоктарынан ажыратуу деп айтылган. Андыктан президент Трамп Кытайдагы сүйлөшүүлөрдө Бээжинди Пхеньянга мунай экспорттоону, андан кайра көмүр импорттоону кыскартууга, акча которуларды чектөөгө чакырат деп күтүлүүдө.
Демек, дипломатия менен санкция бирге иштөөдө. Кытай көп нерсе жасап жаткан анык. Бирок Корея жарым аралында өзөктүк куралдан арылуу ишке ашканга чейин бул жетишсиз. Чынында Кытай андан АКШ же башка бирок кызмат көрсөтүүнү суранып жатпаганын билет. Жарым аралдын өзөктүк куралдан арылышы анын жана баардык мамлекеттердин кызыкчылыгындагы иш экенин Кытай тааныйт.
Дейт Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Корея жарым аралында болсо мурдагыдай эле чыңалган кырдаал сакталууда. Трамптын Азияга сапар алдында Түштүк Корея өз тарабынан ракеталык сыноо өткөрдү. А бул убакта асманда АКШнын бомба таштоочу 2 учагын Жапониянын жана Түштүк Кореянын өзүнүн аскерий учактары коштоп жүрдү. Түндүк Корея мамлекеттик телеси бул машыгууларга каршы деп баалады.
АКШ бизге багытталган күтүүсүз соккуну машыгуу үчүн Гуам аралындагы Андерсон аскерий базасынан B-1B бомба таштоочу учактарын 2 ноябрда Корея жарым аралына кайрадан учурду. Бомба таштоочу стратегиялык учактар Түштүк Кореялык жана аскерий учактардын коштоосунда биздин өлкөдөгү негизги буталарды бомбалоону имитациялашты.
Деп айтылды мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын акыркы ирет 6 өзөктүк жадуусун жасагандан кийин 15 сентябрдан бери учура элек. Ага чейин быйыл февраль-сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 ирет сынады. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналгандыгы жарыяланган. Пхеньян эми кезектеги сыноону президент Трамптын Сеулга сапарына тушташ өткөрүш дагы мүмкүн, а мындай божомолду Түштүк Кореянын чалгын мекемеси айткан Рейтер агенттиги кабарлады. Түндүк Кореянын өзөктүк программасы жалпы дүйнөгө коркунуч деп эсептеген АКШ-дан толук баш тартууну талап кылса, Пхеньян тескерисинче аларды мындай программаны өнүктүрүүгө мажбурлады деп Вашингтон жана анын союздаштарын күнөөлөп жүрөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кыргызстанда мына ушул күндөрү маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күндү утурлай өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин жоопкерчилигине ар кандай баалар берилүүдө. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев өлкөдөгү 4-чү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги, эркиндиги тууралуу сөз кылат. Кийинки баяндануубуз.
7 ноябрь 1993 жылдан бери Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү катары белгиленип келет. 1924 жылдын ушул күнү азыркы кыргыз туусу ошондогу Эркин Тоо улуттук гезитинин алгачкы саны жарык көргөн. Адатта бул күн мамлекеттик мекемелер маалымат каражаттарына белектерди, журналисттерге сыйлыктарды тапшырып, кадыресе майрам катары өтөт. Анткен менен 7 ноябрды майрам санабагандар да жок эмес. 24KG сайтынын баяндамачысы Кавай Карабеков бийлик журналисттерге миллиондогон сом доо коюп жаткан өлкөдө бул майрамдын мааниси деле жок деген ойдо. Айтмакчы, Карабековту жана ал иштеген 24KG сайтын ага карата ушак жана жалган маалымат таратты деген негизде жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков 10 миллион сом долго чыккан.
Такого давления на прессу не было ни при одном президенте. Сейчас говорить о том, что свобода средств массовой информации в Кыргызстане нельзя. Ее давят судами, давят финансово. Иски почему такие большие? Просто пытаются этим таким образом задавить и журналистов, и независимую прессу. Это все политика нынешней действующей власти. Поздравляю с праздником, нечего. Не может быть праздника в несвободной стране у журналистов.
Кавай Карабеков. Кыргызстан буга чейин Борбор Азияда демократия аралчасы атка конуп келсе, эми коркунуч аралчасына айланып баратат деп чочулайт. Анткен менен бийлик мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагып, журналисттерди жоопкерчиликке чакырып келет. Жаңы дайындалган маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов соттук доолордун арбышын журналисттердин фактыга таянбаган материалдарынын көптүгүн өнгөрөт.
Сөзгө биз жоопкерчилик менен мамиле кылбасак болбойт. Журналистиканын негизи фактыда. Факты менен адамдын коррупционер экенин, факты менен адамдын басаанак экенин, факты менен адамдын ишин аткара албаган бир чалтырок экенин факты менен гана айта алабыз. Анан бизде баягы көбүнчөсүн жоромол, ушинтиптир, тигинтиптир жеген экен, уктук, биздин булактар деп анан көбүнчөсүн сөзгө жоопкер эмес мамиледен сот иштеринде көбөйүп аткан ошондон.
Ар бир сөзгө жоопкер мамиле жасоо талабын оппозициялык саясатчы, коомдук ишмер Адахан Мадумаров да кубаттайт. Бирок ал ушул эле маселеде бийликтин кош стандарт мамилесине нааразы. Анын айтымында мамлекеттик делген маалымат каражаттары да бийликке сын айткандарды каалашынча каралайт да, бирок эч качан жоопко тартылбайт.
Мамлекеттикпиз деп мамлекеттин акырынан жемжегендерге эч кандай бөгөт жок. Расмий бийликке альтернативдүү пикир айткандарды тебелеш боюнча, каралаш боюнча алдыга киши салбайт алар. Эгерде адамдын ар намысына шек келтирбөө жөнүндө сөз кылсак, кишинин ким экендигине карабастан бардык адамга бирдей мамиле кылыш керек. Элдин алдында, мыйзамдын алдында бардыгы бирдей деген принципти тутулса, бул максатка ылайык болмок. Бирок азыркы жасап аткан бийликтин аракеттеринин баары бизге тийбегиле деген принцип.
Ушундай эле пикирди ардагер журналист Үсөн Касыбеков да кармынат. Ал эгер бийлик жалган маалымат тараткан мамлекеттик медиа каражаттарга да чара көрсө, көз карандысы журналисттерде нааразылык болмок эмес деген пикирде. Укук коргоочулардын эсебинде бийлик тарабынан көз карандысыз маалымат каражаттарына салынган доолордун жалпы суммасы 50 миллион сомго чамалады. Алар муну сөз эркиндигин чектөө катары баалап, бийликти доолордон баш тартууга үндөп келет. Алмазбек Атамбаев башында турган азыркы бийлик бул айыптоолорду төгүндөп, жалган маалымат тараткандарга катаал чара көрүлөрүн эскертип келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду талкуубуз менен улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык мигранттардын шайлоо укуктары канткенде сакталат? 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо эмне үчүн Орусиядан 2,5 000 гана адам добуш берди? Андан мурунку референдумда дагы 1,000 гана жаран катышкан болчу. 100 000 деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна кандай себептер болууда? Азаттыктын Москвадагы студиясында биз жана дүйнө берүүсү мына ушул маселелерди талкуулады. Аны кесиптешим Лазат Жанбек кызы уюштурду.
Студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров, Москвада эмгектенген Азамат Токоров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов. Ошондой эле Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев. Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясы чет өлкөлөрдө 18,5 000 кыргызстандык ушу президенттик шайлоого катышат деп маалымат берилгенде, а негизи ушу Бахтияр мырза, Орусия боюнча шайлоочулардын саны канча болгон? Ошолордун ичинен канча кыргызстандык жалпысынан добуш берди?
Саламатсыздарбы? 18,000 кишинин арасында Орусияда жашаган жарандарыбыздын саны 12,264 киши келген. Бул Москва, эң көп участокто катталган адамдар. Андан сырткары Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, анан Генеральный консульство Екатеринбургда бар бизде, анан Новосибирскиде. Ошолордун арасынан шайлайылган адамдардын арасында 2,5 000 жакын адам шайлоого кирип, келип, анан шайлап кетишти да.
Ошондо бул кандайдыр бир абдан аз пайыздагы жарандар шайлашкан. Буга эмне кандай себептер болду?
Эми биринчи баягы биз ошо элчилик тараптан анан өкмөт тараптан жүргүзүлгөн иш аракеттерди айтып кетиш керек экен. Мен муну сөзсүз айтыш керек деп эсептейм. Бул биометрика чогултуу биз негизи заманбап азыркы бүгүнкү вот биздин коңшу мамлекеттердин арасында Кыргызстан бирден бир баягы эме болуп баратабыз. Биринчи практика кылып ошондон улам 3 жылдан бери чогултулуп атат. Андан сырткары жана биометрический регистрация плюс жанагы консулдук каттоо обязательно болуш керек. Ошондон улам адамдардын биз баягы Кыргызстанга жөнөтүлгөн тизме бир аз кыскарды да. Эмнеге дегенде кээ биркилердин жанагы өздөрү катталган Кыргызстанда жашаган, учетто турган ошол жерлерге, жерлерге ошол как раз ГРС деп айтылат, ошол кызмат службасы ошол жерлерге жөнөтүлүптүр да. Калгандары Орусияда жүргөндөрдүн баары бизге келгенге мүмкүнчүлүгү болгон, бирок келгени жок да. Вот аздыгы ошол эң биринчи мен ойлойм, бул ошо өзү кыргыздар келип ошол граждандык позициясын берип кеткендиги ошол мүмкүнчүлүк болгон, бирок колдонулган жок да негизи.
Азамат мырза, сиз Орусияда иштеп жүрөсүз эмгек мигранты катары. Сиз шайлоого катыштыңызбы? Ушул 100 000 деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна сиздин оюңуз боюнча кандай себептер болуп атат?
Саламатсыздарбы? Бахтияр байкенин айтканына кошулбаймын. Себеби Бахтияр азыр көз көрүнөлү жөнөкөй шайлоочуну өзүнүн активдүүлүгү жок деп туруп күнөөлөп койду дагы. Бул жерде ошол шайлоо компаниясын уюштурган борбордук шайлоо комиссиясы, азыр айтып өттү ГРС деп, ошолордун кетирген кемчиликтерин туура маалымат жеткирбегендигин, шайлоого чейинки бул жерде иштеп жүргөн 100 000 деген мигранттарга маалыматтарды убагында жеткирбей, ушундай эгерде силер биометрикадан өтпөсөңөр, форма 2 толтурбасаңар анда шайлоого болгон укугуңар болбой калат деген маалыматтарды туура жеткирбегендигин негизинде деп ойлойм. Себеби ал жерге келген биз көчөдө көрүп аттык шайлоого барганда. Көчөдө тургандардын баягы шайлай албай, шайлоого катыша албай калган жарандардын негизги эле айткан баягы койгон айыбы биз биометрикадан өткөнбүз. Ал жерде айтылган биометрикадан өткөн гана жарандар шайлоого катышат деп айтылган. А биз биометрикадан өткөнбүз деп айтып атышты. Демек бул жерде биометрика менен кошуп ошол элчиликке учетко туруш керек, форма 2 толтуруш керек. Жергиликтүү ошол жашаган жердеги шайлоо участкасынан мени чыгарып ушул Москвадагы элчиликке Большая Ордынка 64 же 62 ушул жерге мени шайлоо участкасына коюп койгула деген силердин арызыңар болуш керек деп туруп Борбордук шайлоо комиссиясы дагы керек болсо элчилик дагы муну менен эл жөнөкөй шайлоочулар менен тыгыз иштеш керек эле. Себеби азыр мына айтып атасыз 3 миллион шайлоочу болсо ошонун 600 миңи мигранттар экен. 600 миң ашыгы. Бул деген 5тен 1 бөлүгү 20%. Демек ошончо шайлоочу чекеде жүрсө, чет элде жүрсө, ошолорго маалымат жеткирүү, маалымат менен камсыз кылуу, ошолордун укугун жана милдеттерин түшүндүрүп берүү бул бийликтин түздөн-түз милдети эле деп ойлойм.
Мирлан мырза, сиз шайлоодо расмий талапкердин өкүлү катары иштедиңиз, ошондой эле шайлоодо байкоочу болдуңуз. Бул жерде Азамат мырза маалымат жеткен жок мигранттарга деп айтылып жатат. Сиз кандай оюңузду кошосуз?
Биз саламатсыздарбы? Мен кандай оюмду кошот элем, мен кичине реалдык жакка келсем, себеп дегенде мындай болгон. Бул жерде өкүлчүлүктү жана өкүлчүлүктүн мүчөлөрүнү андан кийин БШКнын комиссиянын мүчөлөрүн дагы күнөөлөй берген дагы бул чындыкка жатпайт деп ойлойм. Анан бул элдин атынан деп атсам, элдин атынан сүйлөй турган болсом мен биз колубуздан келишинче жардамыбызды бердик, колубуздан келишинче информация жеткизгенге аракет кылдык. И өкүлчүлүк да ошону аракет кылды. Бирок бул жерде системада чоң күнөө бар да. Бул мигранттардын эми мындай да Кыргызстандын конституциясында жазылган да 18ге чыктыңбы сен биометрикадан өттүң сен шайлоого укуктуусуң деген бул информацияны баары эле билет. Ошол укукту бирден бир депселеп коюп атат да бул системачы. Ушул системаны өзгөртүү бул кыйынга жатпайт го деп ойлойм. Ошол системаны өзгөртүүгө ар бир жаран өзүнүн кошумчасын кошуп аракет кылып алдын ала аракет кылса деп ойлойм да. Бул форма номер 2 дегенди өзү баары эле билет, көпчүлүк билет, бирок жарандардын көпчүлүгү соц тармакта жок да, көпчүлүгү интернеттен байланышы жок, көпчүлүгү бул Кыргызстанды эми иштейин деп келгенден кийин интернетте эле отура берген жарандар бул анын 30%ын айтсам 60-70% бул соц тармактан алыста жашагандар да. Көпчүлүк жаштар соц тармакта жашашат. Ошондуктан аларга көпчүлүгүнө маалымат жеткен. Алар ошондуктан көпчүлүгү катышты, а көпчүлүк катыша албай калгандары бул информация жетпегендиктен бул системаны мурдагыдай да ойлошкон алардын. Биз ал жерде көрдүк, нече миңдеген адамдар чогулду, кире албагандар көп болду. Ызы чуу да ошондон чыкты. Көпчүлүгүнүн талабы мындай болду. Биз биометрикадан катталганбыз, биз чыктык, бирок форма номер 2 дегенди биз уккан эмеспиз депчи. Ушул тартылыш ошондон чыкты бардыгычы. Бул элдерге жеткизиш дагы бир себептен кыйын, эл менен иштеш да кыйын. Бирок өкүлчүлүктөр менен сүйлөшүп келгенде дагы өкүлчүлүктөр биз дагы өзүбүз чогулуш уюштуруп жүргөн адамдар катары айтайын, биз чогулуш уюштурабыз дегенде мынчанчы күнү мынча жерде чогулгула десең адамдар чогултуш кыйын. Өкүлчүлүктөр азды өздөрү да билесиздер. Булар дагы менин билишимче 5-6 жерде көп жерлерде чогултуштарды уюштуруп көчмө биометриканы өткөзүп жүрдүңүздөр, андай көрдүк. Ошондо дагы көпчүлүк эл кайдыгер карап койгон да, келбей койгон. Бирдемкеси болот, Кудай буюрса ошол менен жашап келебиз. Элдерди да күнөөлөй албайм, элдер дагы туура. Бирок системаны өзгөртүп эле койсок, форма номер 2 жок кылып койсок, мынчалыкка келмек эмеспиз, мынчалык мындай ызы чуу да болмок эмес.
Сиз форма 2 деп айтып жатасыз, андан кийин бул консулдук каттоонун бир түрү да.
Консулдук каттоонун бир түрү, бирок
ошондо сиз системаны өзгөртүү керек дегенде сиз эмнени айтып жатасыз?
Мен биометрик мына жаран Кыргызстандан чыкты дейли. Шайлоо мына шайлоону эле айталы, жаран Кыргызстандан чыкты, шайлоого катышам деген жаран биометрикадан өттү, отпечаткасы чыкты. Ошол форма номер 2 жок кылып деле койсо болот да, буну өзгөртүп өзгөртсө болот. Бул системаны адам түзгөн, Бул да өзгөртүүнү адам киргизе алат. Мигранттарга форма номер 2 жок кылуу дегенди мен өзүм 2020 жылы кийинки шайлоолорго чейин аракет кылганга аракет кылам. И көпчүлүк ошону колдойт. Ошондо адамдардын укугу тепселенбейт. Биз мигранттарга условия түзүп беришибиз керек, аракет кылышыбыз керек анартанчы.
А биз азыр Бишкектеги студиядагы борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаевке кайрылабыз. Мырзабек мырза, ошол Орусиядагы 620 миңден ашуун кыргызстандык мигранттардын 2,5 миңи гана добуш берди. Мигранттарга маалымат берилди беле? Чет жактагы жарандар кандай шарттарда шайлоодо добуш бере алат деген маалымат таркатылганбы? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнбү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан?
Шайлоого 15 күн калганга чейин өзүнүн кайсы жерде шайлоого укугун ашыруу жөнүндө маалымат бериш керек. Башкача айтканда жанагы форма 2. Биздин жарандар Россиянын бүт бардык территориясында жерлешкен. Балким бирөөнү жетпеши мүмкүн, жетиши мүмкүн. Мисалы биздин Кыргызстандан чыгып атканда ар бир жаран билет сөзсүз түрдө консулдук учетко туруш керек экен. Алар өзүлөрүн укугун талап кылуудан мурун дагы кичине өзүлөрүнүн милдеттерин карап коюш керек. Мына бул биринчиси. Мына ушул болгону 18590 адам тизмеге кирди шайлоого катышууга. Анын 25% араң добуш берди. Бул эмне дегенди да билдирет? Мамлекеттин ушул шайлоолорду өткөрүүгө кетирип аткан финансылык бир топ каражаттарын да карап көрүш керек. Мисалы чет мамлекетте ушул шайлоо биздин жарандардын шайлоо укугун жүзөгө ашыруу үчүн 8,2 миллион сомдон ашык акча каралды. Башкача айтканда ар бир жарандын добушу алтынга барабар болду. Ошол 3 миллиондун ичинде болгону чет мамлекетте жүргөн жанагы консулдук учетко туруп биометрикалык маалыматын тапшырган 18 эле миң киши 600 миңи толук учетко турган эмес, биометрикалык маалыматын тапшырган эмес. Тапшырса дагы Кыргызстанда тапшырган биометрикалык маалыматты базага жазган деле неметпейт. Муну ар бир тилкеге, башкача айтканда эмне үчүн биз ар бир шайлоо участогуна бөлөбүз, ошо жерде шайлоочулардын тизмесин илебиз, тактагыла дейбиз, айтабыз. Анткени алар прежде чем неме добуш бериш үчүн ошол тизмеге киргенби, кирбеген эмеспи, кирсе туура аты жөнү, фамилиясы туурабы, ошол жөнүн такташ керек.
Маалымат жетпей калды деген доомат боюнча мен айтып коет элем да. Негизи бул шайлоо иштери башталганда бизде өкмөт тарабынан тапшырма түшкөн. Ошондон улам бизде штаб түзүлгөн элчиликте. Андан сырткары 13 июлда ошол штабыбыздын арасында как раз участковый избирательный комиссиянын өкүлдөрү шайланган. Ошонун арасында мен непосредственно ошол өкүлү болуп оператор КРС, оператор жана идентификацияда отуруптук. Андан сырткары маалымат эми болушунча колдон келишинче таратылды. Мына бизде даже хронометражы бар, кайсы күнү канчада, кайсы газетке бергенбиз, кайсы фейсбукка бергенбиз, кайсы одноклассники болгон болушунча колдон келишинче иш аракеттер жүргүзүлдү ачык сөздө. Андан сырткары выездной группаларыбыз болуп атты. 45 выездге чыктык ошондон беричи. Жана биометрикалык каттоодон өтүп коюңуздар, пожалуйста. Андан сырткары жанагы форма 2 жана открепительный заявление деген бар. Ошолорду өзүбүз тараттык. Үгүттөдү, келип бериңиздер. Эмнеге дегенде бул эң чоң азыркы тарыхта болчу эме иш аракет болуп атат деген эмелер менен жүрдүк да иш аракеттер. Баарыбыз негизи башка заманга өтүшүбүз керек, башка форматка өтүшүбүз керек. Мыйзамдуулук биринчи очерет. Ошондон улам анан жүрүшүбүз керек да.
Дагы кандай маалыматтан тышкары, маалымат жетпей калды деген тышкары кандай мындай бузуулар болду? Же болбосо сиздин оюңуз боюнча баардык шарттар түзүлгөнбү ушул мигранттардын шайлоого келип добушун бергенге?
Биринчиден бул жерде баса белгилеп кетейин, бул жакта өзү БШК айткан сөзү Бишкектен. Өздөрүнүн чоң ошибкасы бар бул жерде, чоң күнөөсү бар. Себеп дегенде эмне үчүн катталган адамдын саны 6707 болот дагы, эмне үчүн бир участок 6707 адамга? Мейли андан ала эки жарым миңине бир участок дейли. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен эрте менен саат 9-8'den 9'ға чейін отырып, ошол жерде шайлоо мүчөсүнүн башчысына айттым. Кечке чейин 1200-1300 адам өтөт дедим. Жок, 1,5-2000 чейин жеткизебиз деди. Жок, мурдагы шайлоодо катышканмын, компьютер ошого жетишет дедим. Айттым, айтканда 1252 адам өттү. Кечинде айттым. Эмне кылабыз? Мен айтканым туура чыктыбы? Эмне үчүн деп айтканда алар да ойлонот да. Бизге ал жактан ушундай келген, ушундай закон келген. Бирөөсүнө кайрылсаң ага жумшайт, ага жумшасаң буга жумшайт да азырчы. Ошол системаны өзгөртөрдүн алдында биринчи макул өздөрү эле билип бирдемкени кылып койбостон адамдар да угуш керек. Коомдук ишмерлер адамдар бар, активисттер бар. Ошолор менен чогуу иштеп, ушул системаны өзгөртсө болот.
Эгерде шайлоо участоктарын көбөйтсө, ушул шайлоодо добуш берген мигранттардын дагы саны көп болот деп айтасызбы?
Болот болчу. Себеп дегенде көрдүңүздөр өзүңүздөр. Саат 12'den 1'den 2'ге чейин адамдын саны көбөйүп кеткен, очередь көбөйүп кетти. А көпчүлүк адамдар жарым жолдон кетип калышты. Себеп дегенде адамдар көбөйүп, ал жерде көп адамдар ызычуу салып атканда бир эле сөздү угатты. Бизди киргизбей атат шайлоого. Ошондуктан адамдар 1 саатка суранып келген адамдар болду. 2 саатка суранып келгендер, кээ биркилер 3 саатка суранып келгендер, а кээ биркилери телефондон эле звонить этип келбей калышкандар болду.
Мырзабек мырза, Орусияда ошол биометрика тапшырып, форма 2 толтуруп, бирок өздөрүн шайлоо күнү шайлоочулардын тизмесинде таппаган кыргызстандык жарандар болду. Эмне себептен ушундай болушу мүмкүн?
Андай анын себебин аныкташ үчүн биз мындай туруп алып конкретно ошол адам арызча сызыш керек. Биз Орусия эмес, бул Кыргызстандын чегинде дагы ушундай ар бир случайга акты жаздырып бүт бул жөн эле калып калбайт. Балким бир мекеменин же конкретный бир аткаруучунун кетирген эмеси болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жөн эле калып калбайт. Сөзсүз түрдө ошолорду кийинки немеде жоюш үчүн чара көрүлөт.
Талкууну жыйынтыктасак, ошол Орусиядагы же болбосо чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын сактоо үчүн, алардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн өкмөт тарабынан, ошол эле жарандар тарабынан кандай иштер жүргүзүлүш керек? Кандай сунуштар болот?
Мен сунушум вот элчилик тарабынан кайрадан бул сөздү айтып эле жүрөбүз. Дагы бир сыйрет айтат элем. Кайдыгерликти ташташыбыз керек, кыргызчылыкты ташташ керек. Бүт законду түрдө мына биздин элчилигибиз суббота күнү да иштейт. Ар күнү ар кандай бүгүнкү күнү мына 300'гө жакын адам биз аркылуу өтө алат. Ошондон улам жана консулдук мен да бир айтып койчу нерсе, консулдук каттоо деп атпайбызбы? Аны мына өкмөтүбүз апрель айында биздин сунушубуз боюнча, элчиликтин сунушу, андан сырткары тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча анын дагы акчасын илгери ал баягы эмеге кирчи, платный услугага. Ал бесплатныйга өттү. Азыр просто биздин жарандарыбыз өздөрү эле келип жана кичинекей болгон анкетабыз бар, ошол анкетаны толтуруп эле катталып коюңуздар. Потому что эртең күрсү күнү биз билбейбиз, эртең дагы шайлоо иштери башталат. Ошондон улам ошол ар бир адам баягы граждандык позициясы болуш керек. Туура иш аракеттер дагы, могу нааразычылыктар дагы мен өз пикирим негизи туура деп эсептейм. Эмнеге дегенде кыргыз элибиз, азыр кыргыз жарандар, особенно могу жаштар биз буюрса. Биз уже түшүндүк, биз ушул коомдук ишке катышкыбыз келет. Полит жанагындай мына выбор деп мына шайлоо кызыктуу и ошол кыргыз мамлекетинин тагдыры чечилип атканда ошол ар адам ошондой жанагындай нааразычылык болуп атат азыркы күндө. Бир ошол нааразычылыктарды жокко чыгарыш үчүн жанагындай заманбап технологияларды өркүндөтүшүбүз керек. Могу Мырзабек экебиз айткандай жанагы единый базабыз түзүлүп калса, мен ошол позицияны тоже үгүттөйт элем. Эмнеге дегенде мына бул жакынкы эле Европа мамлекеттеринин арасында допустим Эстония бар. Эстонияда булар аябай өнүккөн бул маселе боюнча. Буларда деген шайлоо күнү жарыяланат 15 октябрь болуп. Ар адам жанагындай каражат эч кандай өкмөттөн дагы деметле таратылбайт, сарпталбайт дегеним да. Ар адам өзүнүн мобилдик телефонунан порталга кирет, шайлоо деген порталда. Ошол жерден эле татынакай добушун берип алып чыгып кетет. Эмнеге дегенде ал жерде ар бир мобилный телефон, ар бир адамдын пин-код ID'сине байланышкан, катталган. Ошого үгүт алышыбыз керек. Буюрса Кыргызстандын чоң-чоң ошондой жетишкендиктери болот, потому что азыркы эле ID, вот биометрический регистрация, идентификация, жанагы АСУУ аппаратурасы, мына Мырзабек байкебиз айтып койгондой, азыр мына Россиянын даже жанагы шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бизден кээ бирки опытты бизден сурагандар дагы бар да. Биз бул тарап бул жактан наоборот биз аябай алдыдабыз деп мен эсептейм.
Мигранттар тарабынан биринчи бир эле мигранттар тарабынан эмес, ар бир Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан биринчи өзүнүн саясий маданиятын көтөрүш керек. Коом, ар бир адам өлкөдөгү болуп аткан саясий окуяга кайдыгер карабаш керек. Себеби бул бүгүн болуп өтчү саясий окуя анын 5 жылдык, 6 жылдык өлкөнүн өзүнүн бала чакасынын тагдырын ошол нерсе чечет. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир атуул кайдыгер болбош керек, өз саясий маданиятын көтөрүш керек. Ал эми бийлик тарабынан болсо, ушул мына Мирлан экөөбүздүн оюбуз бир эле экен, форма 2 деген нерсени бул азырынча биринчи этабында четтеги мигранттардан алып эле салыш керек. Бул жана өтө чоң баягы бутка чапкан нерсе.
Мен кошумчаларын жанакы эле шайлоо участканы көбөйтүү. Элчиликте болсун мейли. Элчиликтин кире турган жерден 2-3 эшиктери бар, билесиздер. 2-3 эшиктен 3 комиссионный ошондой шайлоо участкасын кылса болот. Адамдар бир эле жактан кирбей, бир эле жактан өтө турган кылбай, 2-3 жактан кирип өтө турган кылсын. Шайлоо участкасында эмес, шайлоо участкасындагы адамдардын санын көбөйтүү. Жана биометрикадан катуудан өтүп текшерилип атпай ошолордун аппараттарын көп жиберүү и бюллетенди эсеп төлөө эмес, мындан кийин мынанчанчы жылы 2017 жыл болду тарыхта калды, мынча эле адам өткөн деген бөгөт койбой, мигрант канча мигрант болсо биометрикадан өттүбү, ошол бул жака мен кошулам, форма номер 2 жоготсо 620 000 канча деп атасыздар, ошонун жарымы 50% мындайча айтканда биометрика өткөндөр да. Ошолорго бөгөт койбош керек да. Форма номер 2 бул уже бөгөт болуп атат да, буларга тоскоолдук болуп атат. Ошондуктан 15 күндө токтотуп коюп атат. Азыр айтып атат, биз жетишпейбиз, биз минтпейбиз деп. Жок, жетишсе болот. Азыр электрондук бит көп да. Эмне үчүн биз 15 октябрга чейин келгендер катталып туруп, дагы электрондук порядке биз жөнөтсөк болот. Ал жактан жооп келсе, алардын саны көбөймөк. Ошентип участкаларда көбөйтүп, адамдын санын да көбөйтсө, адамдардын ар бир адамдардын патриоттугу жана жарандардын өзүнүн шайлайм деген укугу алдыга коюлат да. Менин максатым ошол.
Мырзабек мырза, сиздин оюңуз, жыйынтыктоо оюңуз.
Коом өнүгүп турат. Мына өзүңөр ойлоп көргүлө, мындан бир 2 жыл мурунку эле биздин шайлоо өткөрүү системасын, андан кийинки жанагы киргизилген биометрикалык маалыматтарды тапшыруу жолу менен биз карусель дегенди жоготтук. Ошол эле аркылуу бир адам 3-4 жолу, 4-5 жолу кирип добуш берүүнү токтоттук. Башкача айтканда дагы бир эле адам башка адамдардын ордуна добуш бергенди токтоттук. Мына ушул сыяктуу эле жанагы шайлоо бюллетендеринин добуштарын туура саналышына, же болбосо алардын талапкерлерге туура бөлүнүшүнө жол бердик. Мына ушул сыяктуу көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат. Бул азыркы мыйзам, азыркы боло турган келечектеги талаптарга жооп бербеши мүмкүн. Аны өркүндөтүш керек, техникалык жагын ойлонуш керек. Мисалы мына Данияр айткандай Россия буларда да өз убагында электрондук добуш берүү деген болгон, анын азыралып салган, анткени ал өзүн актаган жок. Мен ишенем, толук ишенем, кийинки шайлоолорго жанагы азыр улам улам кетирилип аткан кемчиликтер жоюларына.
15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо Орусияда иштеген 500,000 ашуун кыргызстандык мигранттардын ичинен 2,5 000 гана добуш бере алды. Келерки шайлоолордо мигранттардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн Орусияда шайлоо участоктарын көбөйтүү, маалыматтык түшүндүрүү иштерин кеңейтүү жана техникалык жабдууларды жаңыртуу боюнча сунуштар айтылды. Бүгүн биздин Москвадагы студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров, эмгек мигранты Азамат Токоров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов болду. Бишкектен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Арыгынбаев болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Москвадагы студиядан сиздер менен Лазат Жаныбек кызы коштошуп, саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттыктын бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык берүүлөрдү азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз, уксаңыз, көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.